Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 27 de decembro 2017, bonvenon caregae gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Iesuo estas la donazzo de Dio al ni, cae se ni acceptas lin, anca uni povas esti donazzo de Dio al aliai, unue al tiui kiui neniam aspertis atentemon cae tenerezon, tio estas la ituloi cae la excluditai. Hodiaŭ matene Papo Francisco dum la generala audienzo haltis sur la temo pri la signifo de la nasco de la Signoro, kiun dum la nunaj tagoj oni travivas en la credo kaj en la celebroj. En nia epoko, precipe en Europo, rimarkigis komence la Papo, ni spektas specon de aliigo de Kristnasko. En nome de falsa respektemo rilate al tiuj kiuj ne estas kristanoj, respektemo kiu ofte kaŝas la volon margenigi la credon, oni forigas el la festo ciun referenzon alla naskigio de Jesuo. Sed en la realo, sen Jesuo ne existas Kristnasko. Estas alia festo, sed ne Kristnasko. Cae se iela centro estas li, tiam anca ucio cio circauas gin, la lumoi, la sonoi, la diversai locai tradizioi, inclusive de caracterizai mangiagioi, cio helpas crei la festan etoson, sed devas esti Jesuo iela centro. Se ni forprenas lin, la lumo malaperas, cae cio farigias falsa, shaina. Per la annonzo della Ecclesio, memorigis Francisco, ni estas gvidatai serci cae trovi la veran lumon, tiun de Jesuo, kiu, fariginte homo kiel ni, montras sin lau surprisa maniero. Nascita de malricia neconata knabino, kiu nascis lin en stalo, nur cun la helpo de la ezzo. La mondo nenion rimarcas, sed en la cielo la angeloi cui scias la aferon gioias, cae tiel same la filo de Dio presentas sin al ni ancora uhodiau, ciel donazon de Dio alla homaro, ciu estas ensorbita en la nocto cae dormemo. Cae ancora uhodia uni constatas, daurigis la Papo, che la homaro ofte preferas la mallumon, char gis scias che la lumo malcasius ciuin tiuin agoin cae pensoin ciui scuus la conscienzon. Tiel oni preferas resti en la mallumo, cae ne renversi sia in malbona in cutimoin. La Papo secve instigis demandi al si cion signifas bonvenigi la donazon de Dio ciu estas Jesuo. Tio estas farigi ciutage sen paga donazo al tiui ciuin oni rencontas. Ien cial, clarigis Francisco, dum Kristnasko oni interŝanĝas donazoin. La vera donazo al ni estas Jesuo, kaj do ni volas esti donazo al aliai. La donazoi estas signo de la sinteno kiun instruis al ni Jesuo. Lige cun la instruoi de Paulo Apostolo, la Papo substrecis plie che la grazio de Dio aperis en Jesuo, la visaggio de Dio, cium la virgulino nascis, sed ciu ne venis el la tero, sed el la cielo. Citiel, Dio malfermis por ni la voion al nova vivo, basita ne sur egoismo, sed sur la amo. La nascigio de Jesuo, aldonis Francisco, estas la plei granda amo gesto de nia patro en la cielo. In Kristnasko ni povas vidi kiel la homa historio, tiu movata de la potenzuloi de citiu mondo, estas visitata de la historio de Dio, cae Dio cun trenas tiuin, kiui margenigitai, estas la unuai ricevantoi de lia donazzo, la savo alportita de Jesuo. Cun la etuloi cae malestimatoi, Jesuo starigas amicetson, kiu dauras laulonge de la tempo, cae kiu provisas la esperon ie plibona estontezzo. Cun ili, en ciu epoco, Dio volas construi novan mondon, mondo en ciu ne plu estas homoi rifusatai, mistractatai, cae malriciai. La instigo secve estis malfermi la menson cae la coron, por accepti tian grazon, char Jesuo de nove nascigias en la vivo de ciu el ni, cae pere de ni, li daure estas donazzo de savo. Dio ne amas per vortoi, finis la Papo, sed lia amo pushas lin alpreni nian malfortezon cae nian homan condicion por levi nin al digno de filoi ciun ni perdis. Fine de la audienzo ocasis mallonga presento de la artistoi de Itala Circo, ciuin la papo applaudis cae dankis iene. La circa arto, sam ciel la bellezzo, ciam al proximigas nin al Dio, cae vi, per via laboro cae per via arto, al proximigas la homoin al Dio. Dankon pro tio, cion vi faras. Pliai informoi pri Papo Francisco. Crisnasco estas la festo de la incarnigio de Dio, ciu, ciel tenera patro, farigias malgranda, cae malricia, por savi nin. Ni acceptu citiun am geston, cae ni nin devigu igi nian mondon pli homa, cae pli digna, por la infanoi de hodiau cae morgau. Tio ci estis la kerno de la crisnasca messaggio, el dirita de Papo Francisco, antau la beno urbi et orbi, e la centralogio de la Basilico de Sancta Petro, en la tagon de crisnasco. Alla credantoi Francisco petis esti humilai cae viglantai, ciel la pastistoi de Betlehemo, ne scandaligi fronte alla mistero de Jesuo cae lia malricezzo, sed fidi cae contempli lian gloron. Poste li altiris la attenton della mondo alla signifo de crisnasco. Dum sur la mondo blovas ventoi de milito, cae iu iam post restinta modelo de evoluo daure productas homan, socian, cae median malbonigion, crisnasco vocas nin alla signo della infano, cae alla recono de li e nella visagioi della infanoi, precipe de tiui, por ciui, ciel por Jesuo, ne estas loco en la gasteio. Cae la unuai infanoi, pri ciui parolis Francisco, estis tiui de proxima oriento, ciui, li diris, daure suferas pro la pli gravigio de la stricitezoi inter israelanoi cae palestinanoi. En citiu tago de festo, ni petas de la Signoro la pazon por Jerusalemo cae por la tuta sancta lando. Ni pregias, porche inter la partioi vencu la volo recomenzi la dialogon, cae fine oni povu gis atingi inter tractitan solvon, ciu ebligu la pazan cun existon de du statoi inter limoi de ili interconsentitai cae internazie reconatai. La signoro ancau subtenu la strebon de tiui ciui en la internazia comunumo estas animitai de la bona volo helpi tiun turmentitan landon. Che crisnasco daurigis la papo, montru al ni Jesuon en la visagioi de la infanoi, marchitai de la milito ancau en Sirio, Iraco ca Iemeno. Pasinte jaude la 21 de decembro, Papo Francisco iris al monacheio Mater Ecclesiae in Vaticano por doni sia in crisnasca in bondesiroin alla emerita Papo Benedicto la Dexesa, ciel li faras ciuiare. La rincontro dauris prescau duonan horon. Mi finas per internaziai informoi. Manilo ancora une precisa estas la bilanzo della tropica stormo, chiu trafis insulon Mindanao, la dua plei granda insulo de Filipinoi, sude della lando. La statistico nun tempe parolas pri 180 gis 240 mortintoi. Tembin, tiel oninomis la stormon, per ventoi rapidai 125 km in ore, cae pluvegoi, detruis almenau unu montan villagion, domoin, stratoin, cae estigis gravain damagioin por la infrastrukturoi cae la ter cultivado. La tuta lando activas por alporti unuan assistadon, cae ancau la loca ecclesio faras tion pere de la caritat agado. Dum la pluv sezono, cutime inter decvin gis dudec taifunoi trafas Filipinoin. Moscovo, la bona informo alvenas el Kremlo post telefona interparolo inter la usona state secretario Tillerson cae la ministro pri externlandai aferoi de Ruslando, Lavrov. La nucleai testadoi cae la evoluo de la armea armilaro fare de Norda Coreio mal respectas la petoin de la securezza consilio de unuigintai nazioi, declaris usono cae Ruslando. Sed fronte al pli cae pli zorgigai situazioi, ili sam opiniis pri la besono transiri el sanzioi al intertractado, chi elebel plei baldau. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Randrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.